pieņemot ministru kabineta noteikumus, kas paredz pašnodarbinātajiem pretendēt uz valsts noteikto dīkstāvus pabalstu saistībā ar slimības COVID-19 radītajām ekonomiskajām sekām, tika plānots, ka ja pirms pāris dienām ir pieņemti šie noteikumi un bija plānots, ka jau vakar viņi tiks izsludināti oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes un šodien pašnodarbinātie varēs vidēdējas sistēmā pieteikties pabalstiem. Ir noticis tā, ka vakar vēl Latvijas vēstnesī šīs publikācijas nebija. Līdz ar to šobrīd vēl pašnodarbinātie dīkstāvus pabalstiem pieteikties nevar. Jebkurā gadījumā es aicinātu sekot līdz informācijai, kurā brīdī šī publikācija Latvijas vēstnesī būs, un attiecīgi nākamajā dienā pēc tam tad arī būs iespējams pieteikties pabalstiem.